كل سنة كل ستاجون طول المدة تزمين يسخوا فينمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هما دون لابونتامنت اللي حيثنا الدور مخهم ينقضوا معنا فوق دان الفياج اكيف نسكوبرو ستير ريشيركا ارتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا. راديو ريتوالي مياي جوزيف غاليا فلمكين مع المستدنين ريسيدنتي تياي أليكس فيلا غريغوري وجوليانا بارباروس سانت. إز السمية نلقاكم على دان الأول بروغرام من دين السنسيلة راديو ريتوالي من أكتوبر اللي عدى ستمم تال السكادة تمارتسو بريزنتايت فوق دان الستاسيون البروغرام الساغرو فلارت اللي فيه كول كنا مسينا شفتيت وتكلمنا دوار ريتوالي اللي مزمين صاروا بارتي من الحياة تانا من الكالنداريو تانا برو فدين السنسي لسيرين نفتخو أكتر ونتكلمو أكتر في الدتال دوار داون دوار ريتوالي ديفرنتي كيف سمايتو في الفتوخ تدان البروغرام يسيري كل الأليكس فيلا غريغوري وجوليانا بارباروس سانت اللي غراتسي على البروجيت اللي دان لاخر كنقاتي هادمو فوقو زغول لي عندو هفنا تاريف شيادونا مادانا نتكلمو في تدوار وأكتر أكتر تارت. Mela l-lonet fissam il-semija li ringrazzjakom illi tinsabu maħna u nselmilkom, Alex.
Grazie, grazie, grazie.
Giuliana, issa jiena ħan saqsi ġifiri l-programmi ħoktar forma ta' diskussjoni, ġifiri toqduċ tistennew li xuxin, jiena naf li nintum normalment taqbżu fuq xuxin, nistaw nżommu dak l-stili, ġifiri mux problem. Meta nejdu il-kelma rituali, xin kun qadin fissru bija?
Il-kelma rituali hija kelma pjuttost vasta, ġifiri aħna nieħdu il-kelma rituali pjuttost f'ambitu daqsxejn żgħiru magħluq taħħa sempliċi raġuni li l-kelma ritwal huwa kwalunkwe azzjoni ripetuta li wieħed jagħmel ħafna drabi jkun hemm xi forma ta' ideoloġija jew sinjifikat warajha. Kulħadd għandu r-ritwali tiegħu ta' kuljum x'tagħmel meta tqum kuljum filgħodu x'tagħmel meta tmur vaganza pereżempju, kulħadd għandu dawn ir-ritwali. Aħna li qed inħarsu lejhom l-iktar huma dak ir-ritwali li huma ta' komunità. Ritwali li huma marbutin ukoll mal-kalendarju religjuż, ritwali marbutin ma' Malta, għal tal-inqas dil-parti ta' dan il-proġett, ġi qed nieħdu dik qed naraw l-istejjer marbutin ma' dawn l-affarijiet li lilna jaqduna flimkien x'inhu ma l-affarijiet komuni fejn bejn ritwal ieħor għalfejn jibqgħu jappellawna x'sinifikat nistgħu noħorġu minnhom. U anke x'inhu ma l-affarijiet qed nirriskjaw li nitilfu jew li ma nibqax nifhmu u huwa importanti wkoll li narawhom biex aħna nerġgħu niġġudikawhom aħjar u nesperjenzjawhom aħjar.
Ġi meta qed nitkellmu ritwal qed nitkellmu fuq ritwal personali dak li nagħmlu aħna ta' kuljum, kull wieħed minnha jagħmel filgħodu tqum taħseb snienek u stess ħaġa. Mbagħad hemm ir-ritwal komunitarju. Meta konna qegħdin niddiskutu però jiena saqsejtkom bil-fors għandu rabta ma dik li reliġjon ir-ritwal.
Ifim, il-konċett tal-proġett jorbot ħafna ma' elementi reliġjużi sempliċement għal-fatt li il-kalendarju huwa stabbilitu huwa l-jum. Biss l-ispunti li aħna dejjem nieħdu huma aktar soċjali mbagħad, ġifieri hawnhekk fej li qal Alex huwa importanti ħafna x'aħna lilna hija ir-ritwal huwa importanti f'sens ta' kif jaqgħad in-nies. Kif iġibhom flimkien, imma wkoll ta' kif anke l-qudiem jista' jġibhom flimkien. Fis-sens li Alex kellem ħafna fuq l-importanza ta' kif daw ir-ritwali jistgħu jgħinuna nirriflettu, jista' jgħinuna nesperjenzaw kif aħna ngħixu l-kalendarju reliġjuż nazzar dan ngħid anke spiritwali. Ta' kull sena ta' so on and so forth, però nixtieq anke nagħmel punt hawnhekk fuq l-importanza tal-proġett anke fuq livell ta' kif inti tista' tinterpreta b'modi varji r-ritwal anke fil-futur. Aħna nħarsu lej ir-ritwal bħala xi ħaġa ħajja li tista' tinbidel skont in-nies li jħajjuha.
Hemm ritwal li ntilfu ma' żmien.
Iva,
kemm importanti li r-ritwali tagħna ma nitilfuhom anke bħala poplu?
L-ewwel ħaġa li nistaqsik huwa kemm importanti li nifhmuhom ir-ritwali. Irridu naċċettaw li ċertu ritwali huma ħajntilfu għaliex il-ħajja tinbidel. Pereżempju ħanieħdu
imutu mewta naturali.
Imutu mewta naturali, biżmi ħanieħu spunt ta' qaddis li fi żmien kien qaddis popolarissimu, Sananart. Sana nart fi żmien meta
għadu ħall-Kirkop.
Għadu ħall-Kirkop. Kien
nitkellem fuq l-istess sana nart.
Le, eżatt. Imma fi żmien fil-fatt fadal ħafna knejjes iddedikati lil sana nart. Għaliex sana nart huwa wieħed minn qaddisin li kien protettur tal-il-sira u kien jiġi invokat biex jifdi lil-sira. xiġri mbagħad lill-kunċett ta' li tkun il-sir li tinqabad il-sir, dak oramaj fid-dinja tagħna tal-lum dak sparixxa. Mela fuq dak il-livell sana nart madux daqshekk popolari, ma dekx issibu raffigurat daqshekk, il-kult tiegħu baqa' f'ċertu knejjes, jiġifieri ħall-Kirkop ovvjament għax huwa t-titular, però hemm ukoll knejjes oħra bnebju l-mosta ssirlu festa fil-żgħira fil-Knisja tiegħu għadha tibqa' hemmhekk. Imma fil-konxju tan-nies u fil-mod kif aħna nipperċepixxu anke dawn il-kulti tal-qaddisin u dawn ir-ritwali, ovvjament dik hija xi ħaġa li naqset ħafna. L-istess meta tidħol l-affarijiet marbutin pereżempju mat-twelit, illum il-ġurnata it-twelit m'għadux daqshekk ta' riskju għall-om, qabel kienet ħafna iktar komuni li om tirriskja ħajjitha meta twellet. Mela allura dawk ir-ritwali marbutin mat-twelit naqsu mbagħad. Però mbagħad ikollok ritwali oħrajn u qaddisin oħrajn pereżempju li l-kull tagħhom jerġa' jieħu spinta. Waħda mill-affarijiet interessanti li ġara meta kien hemm il-biċċa xogħol tal-ISIS kienet il-kunċett ta' martirju. Il-kunċett li tkun martri għall-fidi tiegħek ġiet xi ħaġa fil-konxju tagħna. U fil-fatt fejn tidħol ritwali fejn hemm qaddisin huma martri, reġgħu ħadu dik li spinta bħala simbolu ta' dak li aħna nemmnu fih li xi rappreżentana kulturalment.
Kemm nixtieq nitilfu malajr, kemm jista' jkun ir-ritwal li nilbsu l-maskra jien pereżempju bħalissa nixtieq minn.
Infatt li kont se nsemmi illi minħabba sena li għaddiet u dak kollu li għaddejna minnu sforzi l-imxija, kien hemm ċertu anke qaddisin li tinnota jew ċertu ritwali illi kienu. U din innotajnija x'aħna l-proġett għandu huwa bbażat fuq il-livell diġitali l-aktar.
Kien nitkellmu ftit fuq ossa l-proġett ukoll kif tela.
U allura bdejna naraw in-nies jinteraġixxu ma' ċertu qaddisin sa ċertu punt jew ma' ċertu jien naħseb speċjalment qed naħseb ir-Redentur parsek li tiġi nifrasi li hemm jekk min issejra żball Alex fil-każ korreġini, li hemm ċertu rabtiet marbuta anke ma' ċertu mxiet li kien hemm fil-passat u kif dan.
Santurrocco per esempio.
Santurrocco kol kif
Sebastian.
U San Bastian.
Isom reġaw, mux niptusu, ma reġaw saru ktar popolari.
Ġaj, naftakarna naqra fjom, darba għal xaħat. Per esempio, Santurrocco, per esempio, interessante ħafna, fil-Knisja ta' Ġiżu l-Belt, hemm stat wanti kisma u devota ta' Santurrocco, li xattarx nġibet fil-Knisja jekk ma sar iġġak iżmin wara l-pesta ta' s-seklu 17, u għal żmien twil, għal snin twal baqgħet finniċċ hemmhekk pjuttost minn sija. U dal-aħħar żmien meħabba ċirkostanzi din reġgħet ħarġet fil-Knisja f'kappella fil-ġemp u qed tattira ħafna attenzjoni u devozzjoni. Appuntu għaliex hemm dal-element ta' hemm xi ħaġa li wieħed jista' jirrelata ma' dan il-qaddis ma' l-istorja ta' dan il-qaddis. Anke l-idea tal-maskri mbagħad pereżempju hemmhekk għandek affarijiet oħrajn, ritwali oħrajn, pereżempju fejn jidħol karnival. Għalina maskra hija xi ħaġa assoċjata forsi mad-divertimenti jew ma li tbiddel l-identità tiegħek. Issa ġejna f'sitwazzjoni fejn il-maskra hija xi ħaġa ta' obbligu pjuttost ta' ħajja u mewt kważi.
Taf minn il-pesta kienet int libet il-maskra.
Eżatt, speċjalment minn tobba u mill-qassisin li kienu jamministraw lil-morda.
Niftakar ukoll li waqt tul il-perjodu tal-miliet tiftakru kien hemm il-pasturi.
Zgux, ħatħares pastur.
Bil-maskra. Li, issa sar pratikament issa kettajt collectible. Sibu speċ ta' rari, issa kandek il-pandemic version, limited edition speċ ta' tal-persepju.
Allo, il-ritual etjurik u koll il-periodu li kun.
Eżatti, aħna netnamlu dal-proġett uwa maħniċa unek biex nsibu xi veritajiet finali kbar, anzi pjuttost huwa li aħna niġbdu l-attenzjoni li biex dak li jkun jerġa' jevalwa ir-ritwali li għandna. Sfortunatament naħseb dal-aħħar snin ikollna nammettu li ħafna affarijiet affarijiet importanti li tajnihom il-ġemp. Affarijiet oħrajn pereżempju fejn tidħol il-festa li ħarisna biss lejn il-lat ta' divertiment u ma ħarisniex lejn l-affarijiet l-oħrajn. M'għandi xejn kontra divertiment, aqas xejn huwa xi ħaġa istint naturali ħafna u importanti ħafna, però
parti importanti mid-definizzjoni tal-festi tal-lum ukoll.
Eżatt, imma waħda m'għandix għalfejn peqret lill-oħra. U naħseb il-pandemija naħseb għenitna ħafna li nerġgħu nippruvaw nagħmlu reset u nsibu dak il-bilanċ. Fil-fatt beda l-proġett propju għax sibna l-opportunità f'dan iż-żmien.
Kif telqet l-idea li taħu fuq dan il-proġett?
Mela, Mela,
ux sar?
Din eżattament, jina għalek sidna ħafra f-sens bieb jom naħdmu fl-imkien u da. Un dejjem kellna dil-idea illi speċi nesploraw dat-tip ta' ħanuża l-kelma rituali, dak iż-żmien kont qed naħsbu, pereżempju, festi pellegrinaġġi iktar ishom it-tipoloġiji. U għalek kellu dil-idea tipo Marelle Santa m'hemmx imkien fejn tista' ssib xi ħaġa li qed tiġbor kollox flimkien. F'post wieħed fejn isu jsir punt ta' referenza. U veru jekk tfittex ġifieri ma issib biċċi tlemmulaw li sabiħ ta' qadhom sparpaljati fuq l-internet biċċi minnhom ġifieri kollhom informazzjoni vera tajba, imma m'hemmx isu post wieħed fejn daw qed jingħaqdu. Għara bdejna najdu, alright, xin l-iktar ħaġa importanti at this stage, illi jħed dik il-punt ta' referenza timbena. Imma oltre minn hekk illi jkun hemm approach daqsxejn bottom-up, illi qed jara daqsxejn ukoll in-nies fiex iridu jiftakru apparti li jfakkarhom, biex inti jkollok dak l-iskambju interessanti le. Għax inti minn mhux sempliċement isek mela llum il-festa ta' dak, allura irdu naħsbu f'dak, imma wkoll in-nies x'interesshom jiftakru jew jirrakkuntaw. U għedna tkun sabiħa jekk tinħolo speċi ta' ġabra illi apparti li tkun informattiva, ġifieri li inti tgħid orrajt mela storikament dak il-qaddis id-devozzjoni tiegħu nagħtu każ bidiet dak iż-żmien u dak iż-żmien kien hemm dak it-tip ta' ritwali u llum varjaw b'dal mod. Ikun hemm anke rakkonti personali tan-nies illi li juru l-importanza ta' daw ir-ritwali verament u kif jgħixuhom ta' kull sena, ta' kull xahar, eċetera, eċetera. Allura edna tajjeb, mela dan huwa l-proġett rituali għalina, ir-ritwal kif kif tista' tgħixu llum il-ġurnata u allura inti x'tista' tirrakkonta dwaru.
U bdejtu tiġbru ġifieri mbagħad.
Eżatt. Dak kien hemm sejħa wkoll għax l-affajt mbagħad kif ġew iċ-ċirkustanzi. Niftakar konna ntajna fatt in-nies, kienet l-aħħar proċessjoni li ħarġet qabel il-lockdown tal-2020 Marzu. Konna ħadd in-nies ħażabbar u tkellimna speċi rajna li kien hemm lok li niżviluppaw dan.
Nimxu mparlaw hekk.
Eżatt. U mbagħad ħarġet sejħa mill-Kunsil tal-Arti għal proġetti propju apposta għal dan iż-żmien, iż-żmien tal-COVID, u pratikament applikajna u ħadna l-fondi biex nibdew dan il-proġett. Kanna fondi għal periodu ta' sena u aħna ddeċidejna li dinja xi ħaġa li ta' min wieħed ikompli jibni fuqha u qed nagħmlu minn kollox biex inkomplu nespandu il-proġett ukoll.
Xi ħaġa sabiħa fuq dan il-proġetti li r-ritwal ħafna mid-drabi jiġi speċi tgħixu fil-ħajja reali. Le? Imma minħabba li fis-sena li għaddiet dik il-parti reali ovvjament kienet nieqsa at best. Kellna ovvjament naħdmu bil-digitali. Ħallija li l-proġett aħna meta ħloqniħedna aħna tiru li jkun miġbur kollox fuq livell digitali ma mbagħad li nsaħħuh bl-elementi reali li nittama' li eqreb ta' żmien nerġgħu nreġgħu lura.
Xi ħaġa li forsi wkoll ta' min isemmi hija li l-iskop tal-proġett ma kienx biss li nħarsu lejn nies li huma involuti fil-festi jew fir-ritwali
nfushom.
U laqgħa sugħar nies li fil-festi biss, aħna ħaresna lejn ġimgħa l-kbira, lejn
pellegrinaġġi
vari, eċetera, eċetera. Imma apparti minn hekk ukoll ġbarna wkoll u qed inkomplu niġbru akademiċi u artisti. Nies li riċerkaw dawn ir-ritwali u ħafna drabi ħafna nies ma jkunux forsi jafu li saret ċertu riċerka għax mhux dejjem hija possibbli tiġi pubblikata b'mod daqshekk aċċessibbli. U anke artisti li ħarsu li dawn ir-ritwali u spiraw ruhom biex joħolqu xogħlijiet artistiċi ġodda ispirati propju minn dawn ir-ritwali. U da kollox miġbur f'sit wieħed rituali.mt u għandna wkoll il-paġna tagħna ta' fuq Facebook ukoll rituali.
Iġifik li ieħor flok isek qed tara kalendarju ta' ritwal wara lieħor dik il-ġurnata ddedikata għal dik jew llum is-soltu jiġri hekk għandek l-interpretazzjoni tal-pubbliku bħala rakkont varju li jista' jkun minn xi ħadd involut fil-festi jew xi ħadd li jmur il-festa ta' kull sena, pereżempju, jew kienet l-ewwel darba li qatt mar il-festa. Sa artisti li interpretaw ir-ritwali fl-arti tagħhom u l-akademiċi li ovvjament studjawha u għandhom xi ħaġa xi jgħiduhma wkoll. Ġiel daw it-tliet perspettivi differenti huma l-mod tagħna ta' kif niġbru mhux l-informazzjoni biss, imma l-esperjenzi li għandhom ċertu added value li t-tendenza li jkun nieqes.
Qegħdin insemmu l-rakkonti, aħna ddeċidejna li f'kull programm ser naqraw waħda minn dawn il-kidbiet minn dawn ir-rakkonti. U llum se nibdew minn adattament ta' kitba ta' Simon Vella Gregory, l-istorja jisima Nar ta' Tama. San George daħal lura fil-Knisja. Kienet għaddiet sena oħra mimlija suċċessi. Mill-ewwel bdejna naħdmu biex għas-sena 2020 ikonna festi oħra speċjali. Wasal l-ewwel tas-sena. Kien jum mill-isbaħ xemx tiżreġġ, imma l-isħab malajr deher fuq ix-xefaq. Sħab inviżibbli imma r-riedi beda jinfirex jiġri madwar id-dinja u mal-ewwel jiem ta' Marzu feġġet il-pandemija f'pajjiżna. Għall-ewwel ma fimniex eżatt l-impatt li se tħalli fuqna u komplejna naħdmu sakemm in-numri bdew jiżdiedu u l-Knisja flimkien mal-awtoritajiet ċivili kienet kostretta tiddeċiedi li jitraznu u jitwaqfu l-festi. Kulħadd timbellaħ, xi ħaġa li qatt ma stennejna jew għaddetilna minn moħħna? Il-pandemija iddettat il-ħajja ta' kulħadd. Diskussjonijiet twal, x'ħan nagħmlu, inkomplu naħdmu, nagħlqu. Imma blaqal ta' tmexxija komplejna naħdmu bil-limitazzjonijiet u bl-ikbar attenzjoni anka fid-dawl tar-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nhar ħadd il-għid b'mod limitat sellimna li Kristu rebbieħ fuq il-mewt, minkejja li t-toroq riema li s-solt ikunu fgati bin-nies din is-sena kienu mbagħ. Ftit jiem wara it-tlieta u 20 ta' April, jum il-festa liturġika tal-patrun tagħna San George. Il-volontira tagħna ġabru xi ħaġa bejniethom biex tħallas il-permess u pruvajna nagħtu pjaċir lil poplu ormi b'ħarqa limitata imma sinifikattiva. Matul dawk ix-xhur diffiċli komplejna kif stajna. In-nar ma baqax nar ta' festa, iżda nar ta' tfakkira. Aħna l-kol fl-istess ilma nitqabdu kontra l-ħalel tal-ħajja. Fil-25 ta' Mejju, fl-imkien mal-Kamra tan-Nar San Sebastian, fuq talba tal-Kunsill Lokali b'mod partikolari tal-Mibki Sindku Renald Falzon, vittma oħra tal-pandemija, fakkarna jumħal ormi. San George baqa' ma ħarġ iżda fit-2 ta' Settembru, ġimgħa mhux normalment assoċjata ma' San George, xorta waħda sellimna lill-patrun. L-għaqda ħarqet kemm fil-għodu, f'nofsinhar u fil-għaxija. Il-purċissjoni ma ħarġitx. In-nies ma segwitniex mill-wied kif is-soltu jiġri, imma pruvajna nagħtu ftit toma ta' festa f'perjodu li qatt maħlomna li se ngħixu. Semmin l-għawkom l-għura fil-program għara l-ismajna dik dak il-rakkont ta' Simon Vella Gregory dwar San George, San George il-Martri. Infakarkom li għedin tisimaw Radio Rituali miej Giuliana Barbarosant u Alex Vella Gregory. Mela, trix nispiegaw ftit kif ħajkun, kif ħatkun maqsuma din essenzjela dwar xiex l-elementi li ser nitkelmu dwaru.
Mela, din essenzjela ħanħarsu lejn ir-ritwal minn ħafna punti differenti għanna, tematiċi differenti. Affarijiet l-ewwel parti tas-sensiela ħatkun dik neseħu l-anatomija tar-ritwal, minn xi x'inhu magħmul. Ħafna drabi nqisu forsi r-ritwal bħala xi ħaġa kull festa hija xi ħaġa unika u m'hemmx speċi ta' relazzjoni bejn ritwal u ieħor. Ħafna drabi però jekk tħares xi iktar fil-fond hemm ċertu forom u ċertu struttura li għaddi minn festa l-oħra u minn ritwal għall-ieħor.
Anke bejn il-lokalitajiet jiġifieri.
Iva, anke per l-idea pereżempju li kull ritwal jibda bis-sejħa r-ritwal. Xi tkun dik is-sejħa? Sejħa tista' tkun affarijiet sempliċi ħafna. Ġej il-miliet, kif taf li ġej il-miliet? Jibdew tilgħin id-dekorazzjonijiet fil-faċċati tan-nies tibda.
Minha wissu.
Minha tixhel television hemm is-siġar tal-miliet diġà fawissu. Imma diġà fis-subkonxju tagħna diġà nafu. Risa il-miliet. U fil-verità meta jkun wasal awissu kif tgħaddi Santa Maria, ma jkunx hemm dak l-ammont kbir. Erba xhur u din f'nofs.
Jekk ma tkunx borm l-isbħali għax l-ewwel tiġi l-kunċizzjoni.
Eżatt, l-ewwel tiġi l-kunċizzjoni, kif skont taf li ġara l-kunċizzjoni x'tibda tara l-festuni f'bormla.
U tibda tara Joseph Hiret.
Ġifi, dawn huma kollha elementi li huma komuni l-idea ta' is-sejħa r-ritwal. Mbagħad anke dik l-idea is-sens ta' stennija qed nippreparaw għall-jum l-iktar importanti attivitajiet li wieħed jagħmel għax jisqa' l-festa. Jista' tkun attivitajiet żgħar ta' fundraising, jista' jibda jkollok dak in-naqa' Marċ lemmu law programm mużikali, xi forma ta' serata jew lejla Maltija.
Hawnhekk naraw ukoll kif evolvu, kif jinbidlu u kif jimmodernizzaw ruhom il-ritwali. Jina, per eżempju, l-arbli, per eżempju, qabel konna naw il-kuruna billin, ma tiktar qoddim din naw nittubu, ma din naw forsi bandira twila bil-qaddis. U l-istess ritwali, ma jizviluppa.
Eżempju, l-idea tal-bnadar hija xi ħaġa li hija relattivament riċenti il-bnadar fuq id-djar. Tannis, jekk tħares lejn dokumentazzjoni li għandna disponibbli f'dwar festi, per eżempju, ma tarax gallariji armati bil-bnadar jew qarbli fuq id-djar tan-nies, għax hija xi ħaġa li żviluppat pjuttost riċenti. Anke id-dawl tal-festa, xi ħaġa li forsi ma ninnutawx huwa il-kulur tal-festa nbidel. Għaliex, għaliex morna mid-dawl tal-bozza l-antika għall-LEDs. L-LEDs nagħmel kulur daqsxejn iktar forsi freddi, kultant daqsxejn iktar sharp. Allura inti il-viżwal tal-festa qed jinbidel il-ħin kollu.
Imbagħad għandek ritwal personali semmejna fil-bidu koll li tnaddaf li tbajt il-faċċata forsi li tiżboħ li tagħmel li
huwa mhux ukoll parti minn ritwal. Per eżempju niftakar ċar raħal ġdid meta tkun ġejja l-festa jew il-ġimgħa l-kbira, jibdew jiftħu il-bibien fuq l-antiporta. U tibda tara jew l-istatwi minn ġol antiporta biex xematu hekk qudiemhom jew ċertu tiżjin ġifieri.
Kważi kważi dik xi ħaġa li sirt ngħid li qed nitilfu l-attenzjoni lejn id-dar għaliex kultant tant ħajjitna se qed issir maġra li ma ċikonna dak is-sens ta' ħanamel ġimgħa naqla d-dar minn fuq s-isfel u mbajja tu nagħmel il-gallarija sar iktar u iktar diffiċli u dawn huma l-affarijiet ukoll il-proġett qiegħed hemmhekk biex jiġbed l-attenzjoni.
Ritwali naħseb żgur intilef illum il-ġurnata x m'għandniex għalfejn nistennew il-festa biex nixtru l-libsa u biex nixxu l-libsa pulita u biex nixxu sut. Ma qabel niftakar anke meta kont żgħir jiena żanżan il-libsa fil-festa, l-libsa żanżan sut fil-festa. Jafada xi ftit imma.
Ma m'għandix daqshekk u nifhem.
Forsi fl-antik tar kien jistennew il-festa biex imbagħad dik tibqa' mal-ewwel darba liż-żanżana fil-festa.
Kunċizzjoni ħafna drabi kollok nisa jgħidlek tilbes l-ewwel darba l-coat fil-festa. Għax wa saċ aħna x-xitwa tibda pjuttost tard u pjuttost mal-kunċizzjoni isal ewwel okkażjoni kbira mulita li inti. Però fuq livell iktar forsi bażgu b'dempju għalija li mrobbi l-ħamrun għaddi ma' ħbib tiegħi kemm jista' jkun kull sena jew nagħmlu t-shirt apposta jew ta' naqas nixtru t-shirt tal-festa. Dak huwa elementi ieħor li huwa pjuttost riċenti li dejja t-shirt tal-festa u l-kbiepel tal-festa.
Ger iktar minn t-shirt.
Eżatt, jiġri fil-marċa filgħodu sangejtanu kemm tal-miskina kemm tat-tama li kun hemm nies li jaħduha bis-serjetà ħafna. Ikollok gajjiet sħaħ li kollhom tema bejnietom. Sokar darba tal-miskina kellhom grupp libsin ta' rumani imma kulħadd bil-blu. Allura għandek dawn l-affarijiet li huma pjuttost affarijiet sbieħ għax inti taqgħet il-komunità tinduna li hemm ċertu identità u hemm ċertu qagħda fiha l-affarijiet.
Eżatt, u parti mill-sostnija dik issallhom il-ġurnata minħabba Facebook, Instagram u dal-affarijiet kollha. Dejjem tibqa' sosti dik l-immaġni li dejjem qed tinbidel, żomm dak iċ-ċertu interess, jiġifieri s-sejħa u l-istennija daw li qed jitkellem fuqhom Alex hija fuq il-medja soċjali llum il-ġurnata issa aktar tibda tħossha ġejja.
Fil-mad wal il-fest. Però jien nitkellmu fuq l-istennija l-ġimgħa d-dieħla xi.
Eżatt,
baqgħna ftit minuti naraw naqra nagħtu ħarsel.
Imma tħallet l-elementi ta' pereżempju l-idea ta' mixi. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-purċissjoni hija mixja hija pellegrinaġġ fejn inti l-qaddisa tidur mal-komunità u jbierek il-komunità. U għandek ukoll elementi ta' pika li ma nistgħux nitkellmu fuq ritwal u ma nitkellmux fuq il-pika. U ħafna nies forsi jaħsbu li l-pika xi ħaġa tal-festi, speċjalment tal-ftit festi partikolari. Le l-pika xi ħaġa tant hija istint fundamentali fil-bniedem li tidħol f'kollox. Jkollok anke pika bejn jista' jkollok pika fuq livell sempliċi ħafna bej żewġ partitarji tal-istess festa min jimpika min ikollu l-isbaħ faċċata.
Ma bej knisja oħra.
Bej knisja oħra, bej lokalità oħra, anke affarijiet pereżempju fejn tidħol ġimgħa l-kbira. Ikollok pika bejn ir-ħula ta' min għandu l-isbaħ u l-aqwa purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. U l-punt tar-ritwal huwa li sakemm aħna narfu x'inhu mal-parametri li bih nikkontrollaw ir-ritwal.
U l-elementi umani.
U l-elementi eżatti, u l-elementi umani tagħhom, dik il-pika hija importanti li tiġi esternalizzata. Għaliex huwa mod li inti taf li f'dak il-perjodu, f'dik iċ-ċirkostanza, inti ħadd tieħu l-opportunità biex inti turi kemm inti aqwa minn ħadd ieħor. Eħe jkollok min imur dejjem fl-estrem ta' naħajja u l-oħra. Imma fl-aħħar mill-aħħar għandek l-idea tal- jibbilanċa li l-nifsu ritual fl-ħar mill-ħar.
Eżatta, fl-ħar mill-ħar kullħat tikolli għamel paċi fl-ħar fl-interess tal-festa, ġifiri bximot jow jihon. Isser xorta.
Nitkellmu wkoll fuq ritwali fid-djar ukoll, semmejni wkoll xi ħaġa tindif u tiswija tad-dar bħala preparament.
Eżatt, u li mhix xi ħaġa ir-ritwali jista' jsir jew fost li huwa pubbliku, knisja, każin, pjazza, jew
fi spazi iktar privat jew intimi.
Eżatti. U mbagħad ħarsu fid-dettall mbagħad lejn l-iktar ħaġa, l-iktar riżorsa importanti għar-ritwal li fl-ħar mill-aħħar huwa ċ-ċentru ta' dal-proġett li huma n-nies. Fl-ħar mill-aħħar x'jagħmel ir-ritwal, mhux l-istatwa, mhux it-tiżjin, mhux il-marċi, huma n-nies. Mingħajr in-nies ir-ritwal huwa xejn. U ħanħarsu lejn dak li jaffettwana fil-ħajja ta' kuljum, it-twelid, l-idea ta' mart, fejqan, il-flus, il-faqar. L-ikel. Li għalina hija xi ħaġa, ġvina għalija San Gejtanu kien ikun meta għandna l-efra kien għadha ħajja, San Gejtanu kienet tkun ikla minn dawk. Ma tiċċaqlax wara.
Pat-torot tal-irkotta nar il-ġibal kbira tan-nanna.
Ġifieri, eħe, fejn l-starter fil-San Gejtanu kien ikun platt timpana, mbagħad wara dak it-timpana tittieħu il-laħam u l-patata u t-salzet. Ġifieri, hija xi ħaġa importanti ħafna fil-fiħdan ir-ritwal. U anke wkoll fl-ħar mill-aħħar u din naħseb hija xtaqt nagħlqu din is-serje. Ta dan il-programm bija l-idea tal-mewt u kif inħarsu lejn il-mewt fir-ritwal. Xi ħaġa li ġara naħseb matul din sena bil-COVID huwa li f'daqqa waħda l-mewt xi ħaġa reali. Il-COVID fakritna ħafna fil-mortalità tagħna. Issa tolqot il-kulħadd, issa tolqot l-ħsieb, nistgħu nkunu l-kawża tal-mewt ta' ħadd ieħor mingħajr ma rridu. Naħseb waħda mill-problemi li għandi bil-modernità li kultant il-mewt intrattawa bħala xi ħaġa kważi inkonvenjent. Li ma naħsbux fuqha meta sseħħ is-seħħ ta' malajr, funeral, itfen u daqshekk ma nerġax niftakru fija. U f'daqqa waħda semna rinna nfusna niftak nħarsu lejn il-mewt.
Mentri għaddejna minn sena fej funeral ukoll kien problematiku biex ngħidlek, kien hemm m'hemmx għalfejn idħol f'dettalji, ma kien hemm postijiet fejn qas hekk ma kellhom.
Eżattament. Allum il-ħin għadda ma nafx kif tar. L-ewwel programm din is-sensiela, Radju Ritwali, però l-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nitkellmu u issa mmorru issa nidħlu aktar fid-dettall dwar is-sejħa u l-istennija. Nfakkarkom iż semmejn li kont qegħdin tisimgħu dan il-programm Radju Ritwali mi Joseph Galia flimkien ma' Ġuljana Barbarosanto u Alex Vella Gregri. Grazzi lit-tekniku tagħna Reden Tabdilla, nerġu nkunu magħkom bħallum ġimgħa sa dan it-tant saħħiet.